COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, importante operación contra o tráfico de drogas na provincia de Lugo. Falamos dunha operación conxunta na que levan traballando durante un ano a Garda Civil e a Policía Nacional. Hai 11 persoas detidas de diferentes nacionalidades, dominicanos, colombianos e españois. Teñen entre 30 e 67 anos de idade. Formaban parte dunha organización criminal, posiblemente a máis activa da provincia, que se dedicaba á venda de todo tipo de drogas. Tiña a súa base Lugo, pero surtíase de droga en Madrid e Guadalajara. Logo vendía tamén en León e na Coruña. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Descabezando esta banda con estos dos detidos en Sarria pasado lunes, dase por concluído con 11 detidos, unha operación larguísima durante todo o ano. Houve que facer estes 9 detenidos nas diferentes operacións, porque o tráfico, o movimento de droga era moi importante de cara a introducción de sustancias tanto na provincia de León en Ponferrada como Lugo en Coruña, e finalmente o que se trataba era de chegar a estas persoas.
No transcurso desta operación fixéronse varios rexistros domiciliarios. Os axentes da Garda Civil e da Policía Nacional interviron máis de 3 kilos de cocaína e outros tipos de droga e sustancias de corte. Todo un alixo.
3 kilos de cocaína, sustancia de corte, 14 kilos de marihuana. A verdade é que son sustancias que se quitan da rúa e que teñen unha importancia vital.
A investigación foi certamente complexa. O motivo é que a banda estaba moi ben estruturada. Había dous cabecillas que operaban dende Sarria. Tiñan logo un escalafón medio formado por persoas da súa total confianza e logo persoas que transportaban e vendían a droga.
Por esa razón, levou tanto tempo se tardou durante un ano en ir detendo, podendo hilar todos os cabos que quedaran ben atados para poder chegar a estes dous dirigentes da banda.
Dos 11 detidos, o titular do xulgado de instrucción número 1 de Lugo mandou a dous dos cabecillas a prisión. Son José Luis Ramudo, e en canto ao tempo, para hoxe agardamos o regreso das precipitacións. Amenciamos con ceos nublados e unha temperatura mínima de 3 graos. Chegaremos aos 14 ou 15 nas horas centrais do día. E en todo caso, o máis significativo é que temos que recuperar o paraugas. Moito leva chovido nos últimos meses, moito nas últimas semanas. Fixemos parada en Porto Marín para ver como está o embalse. En poucos días, con toda a auga que caeu, case chegou ao tope da súa capacidade. Pablo Rivas é o alcalde de Porto Marín.
Está case na súa máxima capacidade, non? Entendo que en torno ao 95%. Ca auga caída este inverno, que foi moita, pois a situación non pode ser outra, claro. Nun plazo de 15 días, pois pasou de estar, non sei, quizás no 50, 60% a estar na súa plena capacidade. A verdade foi un cambio brusco e rápido, pero bueno, o ano é moi largo e bueno, entendo que hai que facer almacenamento desa auga pois para aproveitar ao máximo.
Normalmente falamos do embalse cando vai moi baixo. No verán contamos a miúdo como se poden ver os restos da antiga vila, do antigo Porto Marín. É bo para o turismo, é unha imaxe irrepetible. En todo caso, o alcalde recoñece que tamén a auga, o exceso, atrae a moitos visitantes. E é que no embalse practicanse diversos deportes náuticos.
Cando está abaixo, é certo que ten un atractivo turístico, máis hacia épocas estivais, pero quizáis repercuta moito máis para Porto Marín e no sector turismo que este a súa plena capacidade e poder desenrolar nel pois actividades náuticas, motoacuáticas, de vela, de piragüismo.
Xa saben o que se di. Nunca chove a gusto de todos. Mañá celebramos o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e imos falar dunha profesión moi feminizada nos últimos anos. 6 de cada 10 xuíces en Galicia son mulleres. 6 de cada 10. A última promoción que acaba de incorporarse está totalmente formada por mulleres, 14 en total. Ana Fernández Rico é unha delas. Acaba de incorporarse ao xulgado de Viveiro. Recoñece que a oposición é moi dura.
7 anos, podríamos decir, entre
entre que empecé con unas circunstancias más complicadas, porque yo estaba trabajando, yo trabajé como abogada, combinaba el trabajo con el estudio.
Ana é a xuiza titular en Viveiro. Preguntámoslle se está sorprendida polo feito de que os 14 novos xuices, novas xuizas que se incorporan a Galicia, sexan todas mulleres.
A ver, sorprender sorprende, porque siempre hai algún hombre. En las anteriores promociones igual había, pues, por ejemplo, 10 mujeres y 2 hombres. En este caso, las 14 que elegimos Galicia somos mujeres. Sorprende en ese sentido, pero era esperado porque es que en mi promoción, en nuestra promoción, somos 119 mujeres y 41 hombres.
Máis asuntos. A Muexmu, a feira agrogandeira de Muimenta, vende a recibir, como saben, o premio Aresa. A directiva quere aproveitar este impulso para que a feira, un dos grandes escaparates do sector agropecuario en Galicia, sexa declarada de interese turístico galego. Baruc Domínguez.
De hecho, desde la gerencia de la Moexmu han empezado ya a preparar el expediente para lograr este objetivo. José Manuel Rus.
Potenciamos moito a artesanía e inclusive dentro do que é o concurso de gando hai uns traballos moi específicos que se manteñen no tempo e que son moi artesáns, tanto dende a doma do gando como é o propio pelado, non? E bueno, cumplimos todos os requisitos, porque non, ou consideramos, mellor dito, que cumplimos os requisitos, e porque non intentalo. O motivo é un respaldo máis a esta celebración.
En cuanto a outros respaldos, la Moexmu recibía hace unos días el premio Aresa y entre los días 5 y 7 de abril celebrará su 40 edición.
Máis asuntos, xa saben a que se montou coas declaracións da vicepresidenta do goberno sobre os horarios dos restaurantes. Dixo que non lle parecía razoable que estén abertos a unha da mañá, a unha da madrugada. Preguntámoslle ao sector do lecer nocturno. Prolongar o horario das ceas afecta ao seu negocio? Os propietarios dos locais de lecer nocturno teñen o claro. Hai traballo para todos se todo mundo respeta o horario e a actividade que figuran as súas respectivas licencias. Juan Agra representa o sector do lecer nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
Un pode cerrar dentro do seu límite máximo na hora que lle corresponda. O importante non é o horario en sí, é que cada un faga o que lle corresponde a súa licencia. Estamos vendo que en Lugo hai exemplos de locais que foron clausurados mal chamándolles ocio nocturno, non tendo licencia de ocio nocturno, e aproveitándose de, por exemplo, de aperturas a 6 da mañá con licencia de cafetería para traballar como after, ¿no? Entón, o importante é que cada un traballe como que é. Logo, poden pechar a hora que queiran. Aquí en Lugo temos exemplo de restaurantes que pechan moito máis cedo e non teñen ningún problema e están moi felices, de feito.
Quedan uns días para a constitución do Parlamento de Galicia. Estamos pendentes da constitución do novo goberno galego. Preguntamos a Elena Candia se haberá unha representación importante da nosa provincia nese novo goberno. Dixo que non fai falla recordarlo ao presidente.
O 18 está previsto que se constituya o Parlamento e agora, bueno, pues o presidente está facendo o seu traballo que lle corresponde a él, que sabe que ten o apoio do Partido Popular de Lugo e o que ademais quedoulle moi claro. Evidentemente, nos recordaremos yo, máis, como lle digo tamén sempre nas xuntas directivas, non lle íbamos a permitir que fose de outra maneira, pero é francamente agradable cando ves que xa sale del.
Xa sae del. Veremos a constitución dese novo goberno galego en poucas semanas. E o Partido Popular de Lugo vende solicitar amparo á valedora do pobo. Aseguran os populares que o goberno bipartito non lles permite o acceso ao novo auditorio de Lugo. Escoitamos o concelleiro Enrique Rozas.
Que vamos a pedir amparo a la valedora del pueblo por boicotearnos la entrada al auditorio municipal. Decir que nos recibieron dos peticiones dirigidas a la alcaldía para visitar esta dotación cultural no es creíble y podría ser otro indicativo de las trabas que el Ayuntamiento de Lugo pone a la labor de fiscalización. Todo apunta a que las dos peticiones que dirigimos a la alcaldía o bien fueron destinadas a otros departamentos de forma intencionada para dilatar en el tiempo la visita o bien no llegaron a su destino.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía. Agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.